Ποια μέτρα πρέπει να πάρει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει μια ακόμη χρονιά με θερμοκρασίες ρεκόρ? Τι αλλαγές χρειάζεται να κάνει ο πολίτης στην καθημερινότητά του για να βοηθήσει στην επίγουσα πράσινη μετάβαση? Πώς συμβαδίζουν οι ελληνικές γεωτρήσεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο με το νέο πράσινο προφίλ της χώρας? Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρωταθλήτριες στην πράσινη οικονομία? Είναι το Radio Kappa, το εβδομαδίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και συζητώ με τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά και πρώην υπουργό, Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλώς ήρθατε στο Radio Kappa.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να κάνουμε μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές μας.
Όλοι εκτιμούν ότι το 2024 θα είναι το πιο θερμό έτος στην καταγεγραμμένη ιστορία του πλανήτη. Χειρότερο από το 2023 και ιδιαίτερα στη λεκάνη της Μεσογείου, που αντιλαμβάνουμε ότι παίρνει μεγάλο φόρτο. Γιατί στην Ελλάδα συζητάμε όλο ένα λιγότερο για τέτοια θέματα?
Καταρχήν να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες του 2023 είχαν αρχίσει να σπάνε τα πρώτα ρεκόρ αύξησης θερμοκρασίας. Δηλαδή κάποια στιγμή είπαμε ο Οκτώβριος του 2023, ο πιο θερμός Οκτώβριος που έχει ποτέ καταγραφεί. Μετά φτάσαμε Νοέμβριο, ξανά ο πιο θερμός Νοέμβριος. Και φτάσαμε πια τώρα, όπου έχουμε πια το 2023 να είναι το πιο θερμό καταγεγραμμένο έτος, και το 2024 φαίνεται ότι βαδίζει στην ίδια πορεία. Ξέρετε, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Ελλάδα, επειδή είναι ακριβώς στο νότο της Ευρώπης, είναι μια μεσογειακή χώρα και η Μεσόγειος είναι από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη. Επειδή είναι και μια κλειστή λεκάνη, yeah, λίγο πολύ η Μεσόγειος. Άρα η Ελλάδα ανήκει από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη. Κατά συνέπεια, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τεράστια προσπάθεια.
Ναι, αλλά δεν ακούω πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση να γίνεται για το θέμα. Θέλω να πω, κάποια στιγμή πριν από χρόνια λέγαμε ότι η αλλαγή του κλίματος θα σημαίνει ξηρασίες, άνοδος θερμοκρασίας, πλημμύρες, τεράστιες κινήσεις λαών από την Αφρική προς την Ευρώπη. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να είναι κάθε μέρα στη συζήτησή μας?
Αυτά, καταρχήν, δυστυχώς, όπως συμβαίνει πάντα με τα πολύ σοβαρά θέματα της ανθρωπότητας, παρασυρώμαστε όλοι από την καθημερινότητα και την τρέχουσα συγκυρία. Και σπάνια συζητούμε τα μεγάλα θέματα που επηρεάζουν τη ζωή μας. Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της ανθρωπότητας και το κακό είναι ότι είναι παρούσα. Κάποτε πριν 5-6 χρόνια λέγαμε θα έρθει η κλιματική κρίση και θα επηρεάσει τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δυστυχώς δεν θα επηρεάσει τα παιδιά και τα εγγόνια μας μόνο, επηρεάζει ήδη εμάς. Και επειδή με ρωτήσατε, σχολιάσατε μάλλον για τις πλημμύρες κλπ, σας θυμίζω ότι ήδη εμείς εδώ στην Ελλάδα ζήσαμε τον Ιαννό πριν λίγα χρόνια στην Καρδίτσα, τον Ντάνιελ τώρα σε ολόκληρη Θεσσαλία, πυρκαγιά στη Δαδιά που κάηκε ένας πολύ μεγάλος πνεύμονας, Ρόδους. Λίγο νωρίτερα είχαμε ζήσει τη Μάνδρα, ζήσαμε το Μάτι. Δηλαδή, αν τα συνοψίσουμε όλα αυτά, βλέπουμε ότι ήδη η κλιματική κρίση έχει αρχίσει και χτυπάει έντονα την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι ξηρασίες, είναι μετακινήσεις πληθυσμών, είτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που έχουν πει, θα συμβαίνουν και με μεγαλύτερη συχνότητα και με πιο ισχυρή ένταση. Αυτό σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στα ζητήματα της άσκησης πολιτικής. Μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες πήγαιναν μια χαρά, χαροπά να βάλουμε πράσινη ενέργεια, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Αυτό που δεν είχαν συνειδητοποιήσει πολλές κυβερνήσεις, παρότι το λέγαμε ως επιστήμονες, είναι ότι ανεξάρτητα τι κάνεις εσύ, εάν δίπλα ο γείτονάς σου, είτε αυτός είναι Τούρκος Αιγύπτιος, είτε είναι Κινέζος και Ινδός, συνεχίζει να εκπέμπει άπειρους ρήπους, τότε επειδή η ατμόσφαιρα δεν καταλαβαίνει τεχνητά όρια των ανθρώπων, η ζημιά, η επίπτωση θα έρθει και σε σένα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται αυτά τα φαινόμενα. Παρά το γεγονός, και θέλω να σας το πω αυτό από το ξεκίνημα της κουβέντας μας, η Ελλάδα εδώ και μια δεκαετία από το 2013-2014 είναι από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιωλικών άπειρων. Δηλαδή είμαστε τρίτη καλύτερη στον κόσμο στα φωτοβολταϊκά, 8η καλύτερη στα αιωλικά στην Ευρώπη και δεύτερο καλύτερο εξοικονομώ. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς ό,τι και να κάνουμε εμείς, οι επιπτώσεις θα έρθουν. Αυτό όλο στην επιστήμη του κλίματος το ονομάζουμε προσαρμογή και ανθεκτικότητα. Δηλαδή η πράσινη μετάβαση έχει ένα πράγμα. Πρώτον, να μειώσεις τις εκπομπές σου, το κάνουμε και το κάνουμε πολύ καλά. Το δεύτερο, για το οποίο δεν έχουμε κάνει τίποτε πρακτικά, είναι να δημιουργήσουμε μηχανισμούς ανθεκτικότητας και προσαρμογής των υποδομών μας, δηλαδή των δρόμων, των λιμανιών, των σιδηροδρόμων, των γεφυρών κλπ. Και να δημιουργήσουμε και μηχανισμούς προσαρμογής των κοινωνιών, δηλαδή των ανθρώπων. Και όταν λέω των ανθρώπων, δεν εννοώ μόνο να προστατεύσουμε τα σπίτια από το να πλημμυρίσουν κλπ. Εννοώ ένα σύνολο μιας άλλης λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, των υπουργείων, των περιφερειών κλπ. Που πια πρέπει να περάσουν ένα μήνυμα στους ανθρώπους, στους πολίτες, ότι από εδώ και πέρα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Πρέπει να έχουμε πρόνοια πώς θα προστατεύσουμε το σπίτι μας σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να έχουμε μια σειρά πραγμάτων που δεν τα έχουμε κάνει. Αυτό είναι περίπου το τοπίο που αντιμετωπίζουμε τώρα και που λυπάμαι να το πω. Ακόμη και αν εμείς είμαστε οι άγγελοι του πλανήτη, ας πούμε, να μην εκπέμπουμε τίποτα, όπως είπα κάποια στιγμή, ακόμη και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε από την ανάσα μας να το σταματήσουμε, θα έρθει από τη διπλανή χώρα. Άρα έτσι είναι τα πράγματα και εδώ χρειάζεται μια αλλαγή και της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων να βοηθήσει στο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας. Είδατε πόσο απροστάτευτη ήταν η Θεσσαλία μόλις συνέβη αυτό που συνέβη, το οποίο ήταν ακραίο, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Εάν είχαμε όμως πάρει μέτρα, πιθανά θα μειώναμε, δεν θα εξαφανίζαμε, αλλά θα μειώναμε τις αρνητικές επιπτώσεις.
Εδώ πέρα μιλάτε λοιπόν για μια διαπλανητική, ας πούμε, συνεργασία. Σε πιο ακραίο σημείο βρισκόμαστε. Θέλω να πω, διάβαζα ότι μέχρι το 2050, αν θυμάμαι καλά, δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε το 1,5 βαθμό θερμοκρασίας.
Ξεχάστε αυτά, τα έχουμε.
Αλλά ήδη λέει, έχουμε φτάσει στο 1,2-1,3.
Έτσι.
Άρα πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα?
Το πρόβλημα είναι τεράστιο.
Και δώστε μας να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πού βρισκόμαστε. Τι σημαίνει αυτό?
Να πούμε το εξής. Η ατμόσφαιρα της Γης έχει μια τέτοια δομή που από τη μια επιτρέπει να εισέρχονται στην ξηρά οι ακτίνες του ηλίου και από την άλλη να επιστρέφουν ως αντανάκλαση, αλλά όλα αυτά με μια ισορροπία. Γι' αυτό η μέση θερμοκρασία του πλανήτη, μέση θερμοκρασία είναι περίπου 15 βαθμούς Κελσίου. Εάν δεν υπήρχε αυτό το στρώμα της ατμόσφαιρας με τη συγκεκριμένη δομή, τόσο διοξείδιο του άνθρακα, τόσο όζον, τόσο υδρογόνο, τόσο υδρατμή, αυτή τη δομή που έχει, η θερμοκρασία της Γης θα ήταν πλην 23 βαθμοί. Άρα αυτό το στρώμα που μας προστατεύει πρέπει να φροντίσουμε να μην το αλλάξουμε τη σύνθεση. Εμείς τώρα ως άνθρωποι τι κάναμε? Αφού έγινε η βιομηχανική επανάσταση γύρω στο 1850, άρχισαν να ντουμανιάζουν τα εργοστάσια. Έκαιγαν άνθρακα πολύ, πολύ μεγάλη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Στη συνέχεια ήρθε το αυτοκίνητο και τα ορυκτά καύσιμα, κυρίως το πετρέλαιο, πραγματικά είναι πολύ ρυπογόνο, και μαζί με τον άνθρακα, που από τη μια βέβαια είναι το βάθρο του πολιτισμού, γιατί αν δεν έχει ορυκτά καύσιμα σήμερα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομία, δεν δουλεύουν τα εργοστάσια, δεν κινούνται τα αυτοκίνητα, όλα αυτά. Όμως τώρα πια φτάσαμε σε ένα σημείο στο μη παρέκει. Δηλαδή από το 1850 περίπου μέχρι και σήμερα, τα τελευταία δηλαδή 150 χρόνια, 170, έχουμε εκπέμψει τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο δεν έχει εκπέμψει όλη η Γη τις τελευταίες πολλές εκατονταετίες ετών. Κατά συνέπεια πρέπει να αλλάξουμε κυρίως και να αφαιρέσουμε από το ενεργειακό μας ισοζύγιο τα ορυκτά καύσιμα. Στα ορυκτά καύσιμα να σας πω το εξής. Σήμερα που μιλάμε και με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με όλες τις συμφωνίες των Παρισίων, τηλεοράσεις, μιλάνε τα πάντα, ακούστε να σας πω δύο αρνητικά σημεία που δυστυχώς υπάρχουν. Πριν ένα χρόνο η UNESCO έκανε μια έρευνα σε 100 χώρες, όχι από τις πολύ αναπτυγμένες, ποιες από αυτές τις χώρες έχουν το θέμα της κλιματικής κρίσης στα σχολικά τους εγχειρίδια. Σας πληροφορώ, από τις 100, οι μισές δεν είχαν καν αναφορά στο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες των χωρών αυτών μεγαλώνουν και ωριμάζουν χωρίς καμία γνώση του κινδύνου. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα που μιλάμε επίσης, στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη συνολικά, ο άνθρακας, ο πολύ ρυπογόνος άνθρακας και το επίσης ρυπογόνο πετρέλαιο είναι περίπου το 60% του ενεργειακού ισοζυγίου. Δηλαδή, οι κοινωνίες μας υπάρχουν κατά 60% πατώντας στον άνθρακα και το πετρέλαιο και κατά περίπου 20-25% στο φυσικό αέριο. Δηλαδή έχουμε φτάσει γύρω στα 80-82% που είναι ορυκτά καύσιμα. Αυτά όμως όλα είναι ρηπογόνα και τα συνέπεια...
Όλα πρέπει να μηδενίσουμε.
Ακριβώς. Θεωρητικά η Ευρώπη τουλάχιστον έχει βάλει στόχο το 2050, δηλαδή σε 30 χρόνια από σήμερα, να είμαστε ανθρακικά ουδέτεροι. Όχι να μην εκπέμπουμε καθόλου, γιατί πάντα θα εκπέμπουμε. Επειδή από την άλλη όμως η γη, η στεριά, αλλά και οι θάλασσες, οι ωκεανοί απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, όταν λέμε ανθρακικό ισοζύγιο ουδέτερο, ό,τι εκπέμπουμε να το απορροφούν οι θάλασσες και η στεριά. Αυτός είναι ο στόχος της Ευρώπης. Βέβαια είναι φιλόδοξος. Αντίθετα, η Κίνα για παράδειγμα, που είναι ο πιο μεγάλος ρυπαντής του κόσμου, η Κίνα εκπέμπει γύρω στο 30-31% των παγκόσμιων εκπομπών. Και η Ινδία εκπέμπει άλλο 7% περίπου όσο εκπέμπει όλη η Ευρώπη, τα 27 κράτη-μέλη. Ενώ η Ευρώπη έχει πει το 2050 θα μηδενίσω, η Κίνα έχει πει το 2060 και η Ινδία έχει πει το 2070. Και μέχρι τότε θα αυξάνουν τους ρήπους. Άρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που, επειδή το αφήσατε μία ανοίξη, θέλει μία πλανητική διακυβερνητική συμφωνία. Που δεν υπάρχει αυτό το, δηλαδή αυτό το όργανο που θα μπορούσε να είναι ένα παγκόσμιο όργανο. Ας πούμε, ο ΟΗΕ δεν θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, αλλά ένας, ας το πούμε, κλιματικός ο ΟΗΕ, αν μπορούσε να υπάρξει, θα ήταν ένα πίστευτα χρήσιμο εργαλείο για την επιβίωσή μας.
Βέβαια, έρχονται οι Κινέζοι και λένε, καλά, εσείς είσαστε ανεπτυγμένοι τα τελευταία 100 χρόνια, έχετε τα αυτοκίνητά σας, τα τζέτ σας, τα σκάφη σας και θέλετε εμείς που ξαφνικά αναπτυχθήκαμε τα τελευταία 30 χρόνια να μηδενίσουμε και πώς θα εμείς θα προχωρήσουμε.
Και δεν είναι μόνο οι Κινέζοι, γιατί είναι πολύ λογικό το επιχείρημά τους αυτό. Δηλαδή, στις παγκόσμιες διασκέψεις που γίνονται κάθε χρόνο, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι Αφρικανικές χώρες, οι Λατινοαμερικάνικες χώρες λένε αυτό που μόλις προείπατε. Λένε, παιδιά, εσείς στις Δύσεις, δηλαδή Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι και Ιαπωνέζοι, εσείς είστε κυρίως υπεύθυνοι για την κατάσταση του πλανήτη, γιατί 150 χρόνια εσείς είχατε βιομηχανική επανάσταση, εμείς δεν είχαμε τίποτα. Και αυτό ακριβώς επειδή το έχουν αναγνωρίσει οι πλούσιες, οι αναπτυγμένες χώρες, γι' αυτό έχουν δεσμευθεί να δίνουν κάθε χρόνο 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα κοινό ταμείο, προκειμένου με αυτά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, που όμως είναι ελάχιστο ποσό σε σχέση με αυτό που απαιτείται, με αυτά όμως τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, οι χώρες να παίρνουν χρήματα και να βοηθούν τις οικονομίες τους να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα.
Άρα με τη συζήτηση που κάνουμε δεν βλέπουμε επί της ουσίας μία λύση στο θέμα. Κοιτάξτε, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο.
Πολλές φορές όταν το βλέπει κανείς το μέγεθος του προβλήματος σε πιάνει μία απογοήτευση και λες, άρα η ανθρωπότητα θα τα καταφέρει. Έχω την εντύπωση, να σας δώσω τώρα ένα καλό μήνυμα, ας το πούμε, ένα καλό αποτέλεσμα. Η Ευρώπη που τα τελευταία 30 χρόνια το έχει βάλει καλά στο μυαλό της και πρέπει να είμαστε και περήφανοι ως Ευρωπαίοι γι' αυτό, να μειώσει τις εκπομπές. Η Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια μείωσε τις εκπομπές της κατά 32%. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την Κίνα ή την Ινδία ή και τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ναι, κάνει κάτι προς σωστή κατεύθυνση.
Κάτι σημαντικά. Και η Ελλάδα, να σας δώσω τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και από τη χώρα μας, επειδή είχαμε βέβαια και μνημόνια και όλα αυτά, τα τελευταία 15 χρόνια μειώσαμε τις εκπομπές μας κατά 45%. Δηλαδή το έφερε έτσι η συγκυρία και λόγω της κρίσης που περάσαμε και η Ελλάδα είναι από τις πιο καλές χώρες στη μείωση των εκπομπών. Αλλά αυτό ξέρετε δεν αρκεί. Δηλαδή εμείς σήμερα εκπέμπουμε σε ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα όσο περίπου εκπέμπει και η Δανία, που είναι μια χώρα, τη ξέρουμε, πράσινη κατά πράσινη. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα. Χρειάζεται ένα είδος παγκόσμιου κλιματικού ΟΗΕ.
Είπατε ότι είμαστε από τους πρωταθλητές της ΑΠΕ. Όμως βλέπω ότι εδώ πέρα κάνουμε κινήσεις τώρα να αρχίσουμε πάλι γεωτρήσεις, να αρχίσουμε να βγάζουμε ορυκτά καύσιμα για να χρησιμοποιήσουμε το πετρέλαιο που θα βγει, το φυσικό αέριο από εκεί. Μήπως αυτό είναι μια κίνηση στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι πρέπει να πάμε?
Όχι. Δεν είναι και αυτό το επιβεβαιώνουν οι αποφάσεις που πήραν οι τρεις τελευταίοι πρωθυπουργοί της χώρας. Δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου, τέσσερις. Ο Αντώνης Σαμαράς με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο Αλέξης Τσίπρας και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και οι τέσσερις πρωθυπουργοί έχουν βάλει την υπογραφή τους στο να προχωρήσουν οι έρευνες υδρογόνων ανθράκων με διαφορετικούς ρυθμούς κλπ. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η Ελλάδα, αν αξιοποιήσει τα κοιτάσματα, τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχει, που είναι περίπου αξίας ακαθάρισης γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ, και θα μας δώσουν σε βάθος.
Εκατομμύρια?
Δισεκατομμύρια. Θα μας δώσουν σε βάθος 20-25 ετών περίπου 70 δισεκατομμύρια ως δημόσια έσοδα, που αυτά όλα θα πάνε στο ασφαλιστικό σύστημα. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα πρέπει να κάνει ό,τι κάνει η Νορβηγία, ό,τι κάνει η Ολλανδία, ό,τι κάνει η Μεγάλη Βρετανία, ό,τι κάνει η Δανία. Τι κάνουν αυτές οι πράσινες, καταπράσινες χώρες? Αξιοποιούν τα κοιτάσματά τους. Προχωρούν γρήγορα στην πράσινη μετάβαση, βάζουν φωτοβολταϊκά, αεολικά, μπαταρίες κλπ. Παράλληλα όμως, από τη μια αξιοποιούν τον ορυκτό τους πλούτο και βγάζουν χρήματα για τον προϋπολογισμό τους, αντί να φορολογούν τους πολίτες. Και από την άλλη, ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει ένα πράγμα, υπάρχει μια στρεβλή εικόνα ευρύτερα. Νομίζουμε ότι αν έχουμε μόνο ανανεώσιμες πηγές, μπορούμε να υπάρχουμε ως κοινωνία. Δυστυχώς, σήμερα που μιλάμε και για τα επόμενα 20-30 χρόνια, για φανταστείτε να είστε μια κοινωνία, εδώ εμείς που είμαστε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τα βράδια που δεν δίνουν ηλεκτρισμό τα φωτοβολταϊκά, ποιος θα μας δίνει ηλεκτρισμό για να ανάβουμε τους διακόπτες του σπιτιού μας? Ή το καλοκαίρι που έχει άπνοια. Δεν φανταστείτε, μια εβδομάδα σας λέω εγώ, τα βράδια να μην έχεις ρεύμα ούτε από φωτοβολταϊκά ούτε από αιωλικά. Σας το λέω έτσι απλά γιατί καταλήγω στο
χρειάζεται ένα μείγμα, λέτε.
Ακριβώς. Εγώ το ονομάζω ως εξής: από την στρατηγική, τη λανθασμένη, είτε-είτε, δηλαδή είτε ανανεώσιμα είτε φυσικό αέριο, πρέπει να περάσουμε στη στρατηγική και συμπληρωματικά, δηλαδή και προφανώς όσο γίνεται περισσότερα φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Και φυσικό αέριο μέχρι η τεχνολογία να μας βοηθήσει, γιατί αν αναπτυχθεί η τεχνολογία των μπαταριών, δεν θα χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Αλλά ξέρετε, να το πούμε έτσι πολύ χοντρά, επειδή όλες οι χώρες χρειάζονται, το ονομάζουμε στην ενέργεια, το ονομάζουμε μονάδες βάσης. Τι είναι οι μονάδες βάσης? Μονάδες που τις βάζεις να δουλέψουν όταν δεν σου δίνουν τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά. Τι καίνε οι μονάδες βάσης? Εναλλακτικά τρία πράγματα. Είτε άνθρακα, εμείς είχαμε τα εργοστάσια της ΔΕΗ στην Κοζάνη και τη Μεγαλόπολη. Είτε άνθρακα, είτε πυρηνικά, που εμείς έχουμε πει ότι δεν τα θέλουμε, είτε φυσικό αέριο. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Άρα ως χώρα διαλέγεις άνθρακα, πυρηνικά ή φυσικό αέριο. Είναι υποχρεωτικό να την κάνεις αυτή την επιλογή. Γι' αυτό δεν είναι παράλογοι οι τελευταίοι 4 πρωθυπουργοί της χώρας, που ο καθένας με το δικό του ρυθμό συνυπέγραψε να κάνουμε αξιοποίηση των κοιτασμάτων.
Τώρα, ο κάθε άνθρωπος, κάθε πολίτης, τι θα έπρεπε να αλλάξει στην προσωπική του ζωή, έτσι ώστε να βοηθήσει προς αυτή την, εν πάση περιπτώσει, πορεία σε μια πράσινη Ελλάδα? Θέλω να πω, ήμουνα πρόσφατα στην επαρχία και ακόμα βλέπω αγρότες να ποτίζουν με κανόνια. Δηλαδή, πετάνε το νερό 200 μέτρα, το μισό πάει χαμένο.
Αυτό είναι από τις τραγωδίες που συνεχίζουμε να ζούμε στη χώρα. Στο βιβλίο που γράψαμε με τον
Μάκη τον Προβάτα. Το έχω μπροστά μου, επειδή δεν υπάρχει Planet B. Παίζεται με το Plan B.
Και θέλω να πω και ένα ευχαριστώ στο Μάκη, ο οποίος καθοδήγησε όλη την. Εκμέευσε δηλαδή αυτά που γράφουμε. Και επίσης στην Άννα την Πατάκη, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ για να κάνουμε ένα εύχριστο ανάγνωσμα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει σημαντικά πράγματα. Έχω μέσα σε μια σελίδα τον ονομαζόμενο δεκάλογο του πολίτη. Τι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς? Θα σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, για τη χρήση του γιοταχή, που είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν είναι νοητό όταν θέλουμε να μετακινηθούμε σε μια απόσταση που μπορούμε να την κάνουμε σε 15 λεπτά με τα πόδια να πάρεις το αυτοκίνητό σου. Είναι, το ονομάζουμε αυτό το δόγμα των πόλεων των 15 λεπτών. Δηλαδή, απαγορεύεται να το απαγορεύσεις εσύ στον εαυτό σου να χρησιμοποιήσεις αυτοκίνητο.
Άσε που αυτό σε βοηθάει να αθληθείς και λίγο, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής.
Και για λόγους ευζωίας και υγείας. Το δεύτερο είναι να διαλέγεις πάροχο ηλεκτρισμό όποιον έχει το πιο πράσινο μείγμα. Δηλαδή να ξέρεις ότι ο ηλεκτρισμός στο σπιτιού σου είναι το τρίτο. Θα σας φανεί περίεργο, δεν είναι πολύ γνωστό. Ξέρετε πόσους ρήπους εκπέμπει η βιομηχανία μόδας? Γιατί όλοι μας εύκολα πάμε να αγοράσουμε ένα μπλουζάκι, ένα τζιν κλπ. Η βιομηχανία μόδας συνολικά από την καλλιέργεια του βαμβακιού ή του την αξιοποίηση του πολυεστέρα, όλα αυτά, μέχρι να φτάσει στο σπίτι μας, αλλά και μετά όταν το πετάμε το μπλουζάκι, όλο αυτό το σύστημα, ο κύκλος, εκπέμπει περίπου 10% των συνολικών εκπομπών της ανθρωπότητας. Και έχει συμβεί απίστευτο. Έτσι είναι. Βέβαια, έχει αρχίσει και αντιστρέφεται αυτή η τάση, διότι σοβαρές εταιρείες όπως, ας την πούμε, δεν είναι, και η Ζάρα και τα H&M κλπ, επειδή καταλαβαίνουν ότι είναι ευαισθητοποιημένοι πολίτες, προσπαθούν να βρουν κάτι εναλλακτικό. Αυτό που έχει σημασία όμως, να σας πω και το εξής, στη συμπεριφορά μας. Εύκολα αγοράζεις ένα μπλουζάκι με 10 ευρώ που σου αρέσει, το φοράς 3 φορές, δεν σου αρέσει, στο τέλος το βαριέσαι και το πετάς ή το δίνεις κάπου αλλού. Ξέρετε ότι το 70 με 80% των ρούχων που αγοράζουμε και δεν τα χρησιμοποιούμε πια, πάει σε χωματερές, κυρίως στην Αφρική, αλλά όχι μόνο στην Αφρική. Η Τουρκία, ας πούμε, είναι ένας μεγάλος παραλήπτης σκουπιδιών. Τώρα, το τι γίνεται σε αυτές τις χώρες, ο Θεός και η ψυχή τους. Αντιλαμβάνεστε.
Ή τα καίνε ή τα θάβουν, φαντάζομαι.
Ή τα καίνε ή τα θάβουν. Και όλα αυτά προκαλούν, ξέρετε, ο μέσος Ευρωπαίος έχει αυξήσει τα τελευταία 10-15 χρόνια κατά 60% τις αγορές ρούχων του, ειδικά αυτά τα, το λέμε fast fashion, δηλαδή τη γρήγορη μόδα, που είναι τα φτηνά και γρήγορα, και έχουμε μειώσει κατά 40% το σε πόσο διάστημα τα φοράμε. Άρα, μια αλλαγή που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να αγοράσουμε λίγο λιγότερα ρούχα, ό,τι μας αρέσει, αλλά λίγο λιγότερα, και αν μπορούμε να τα...
Καλύτερης ποιότητας, να μπορούν να μείνουν για πιο πολλά χρόνια.
Ακριβώς. Και να τα χρησιμοποιούμε λίγο περισσότερο χρόνο.
Δηλαδή, αυτό που λέμε, δεν είχα αρκετά χρήματα, δεν είμαι αρκετά πλούσιος να αγοράζω φτηνά, είναι εκεί πάει.
Σωστό. Και τώρα υπάρχει το εξής. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κινέζικη βιομηχανία, δεν θέλω να την πω γιατί κάνουμε και διαφήμιση, η οποία έχει πουλάει πουκάμισα με 5 ευρώ ή μπλουζάκια με 2 ευρώ. Είναι αυτό. Οθεί πια σαν ένα απίστευτο υπερκαταναλωτισμό που είναι σε βάρος του περιβάλλοντος. Και είναι και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Α, να σας πω και κάτι για παράδειγμα που πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολίτες. Είναι, αν το θέλετε, και η δική μου αιμονή. Πρέπει να βάλουμε όσο μπορούμε στα σπίτια μας ηλιακούς θερμοσύφωνες. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας, αυτόν που τον ξέρουμε από τη δεκαετία του 70, 50 χρόνια, ξέρουμε ότι έχουμε ελληνικές εταιρείες πολύ καλές, από τις καλύτερες του κόσμου, που κατασκευάζουν ηλιακούς θερμοσύφωνες. Όταν λες να βάλουμε ηλιακό θερμοσύφωνα, σου λέει άλλος, εντάξει, μωρέ, άστο, θα βάλω κανένα φωτοβολταϊκό, να βάλω καμιά μπαταρία, να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτά που συζητάμε. Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι ο ηλιακός θερμοσύφωνας στο σπίτι μας, στο λογαριασμό μας, μειώνει το λογαριασμό κατά 30%. Είναι ένα συγκλονιστικό. 30% είναι η πιο ενεργοβόρος συσκευή, ο θερμοσύφωνας, στο σπίτι μου.
Και επιδοτείται, έτσι δεν είναι?
Και επιδοτείται. Εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Είναι λίγα τα χρήματα. Να σας πω γιατί είναι λίγα. Δίνουμε περίπου 100 εκατομμύρια. Εγώ αυτό το τους ηλιακούς θερμοσύφωνας τους είχα εντάξει από το 2011 στο γνωστό πρόγραμμα Εξοικονομώ. Όμως, σήμερα που μιλάμε, στην Ελλάδα, με τα 6,5-7 εκατομμύρια σπίτια που έχουμε, ξέρετε πόσα σπίτια έχουν ηλιακό θερμοσύφωνα? Μόνο το 1,5 εκατομμύριο. Άρα έχουμε 4-4,5 εκατομμύρια σπίτια που μπορούν, που κάνουν λογαριασμό ηλεκτρικού, σπαταλούν, καταναλώνουν ενέργεια που θα μπορούσαμε να την εξοικονομήσουμε. Γιατί, δηλαδή, ένας ηλιακός κάνει 1.000-1.200 ευρώ. Αν τον επιδοτήσεις με ένα 50-60%, μιλώ πια για τα φτωχά νοικοκυριά, γιατί η μεσαία τάξη λίγο πολύ το αντέχει. Για τα φτωχά νοικοκυριά, μέσα σε 2 χρόνια-3 σου το αποσβαίνει το κόστος. Και μετά για τα 25 χρόνια που δουλεύει ο θερμοσύφωνας, ο ηλιακός, έχεις
πολλαπλάσιο κέρδος.
Και βεβαίως, να το δούμε και λίγο πατριωτικά, τα κατασκευάζουν ελληνικά εργοστάσια, Έλληνες εργαζόμενοι, ελληνικές επιχειρήσεις.
Οι περισσότερες αυτές τις εταιρείες είναι εδώ, εγκαταστημένες στην Ελλάδα.
Είναι εγκαταστημένες εδώ, νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο αυτό και για να μειώσουμε τις εκπομπές μας και για να μειώσουμε την ενεργειακή μας εξάρτηση και για να αναπτύξουμε μια βιοτεχνία που την έχουμε ήδη και μπορεί να κάνει ακόμη μεγαλύτερη δουλειά.
Άρα μιλάτε για μια πράσινη, εν πάση περιπτώσει, εκστρατεία που θα έπρεπε να αγγίζει τον κάθε Έλληνα και την οποία δεν έχουμε ξεκινήσει.
Είναι έτσι όπως το λέτε, δηλαδή θα έπρεπε αυτό να είναι...
Έχει σχέση με αυτό το οποίο λέτε εδώ, ανάγκη πράσινης μετάβασης made in Greece.
Αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Ωραία. Κοιτάξτε, εμείς μέχρι τώρα τι κάναμε ως Ελλάδα? Και καλά το κάναμε μέχρι τώρα. Κάναμε εισαγωγή φωτοβολταϊκών και αιωλικών κυρίως από Κίνα. Η Κίνα παράγει το 85% της παγκόσμιας ποσότητας φωτοβολταϊκών που παράγεται και εγκαθίστανται. Και γύρω στο 60-65% των ανεμογεννητριών. Άρα ουσιαστικά κάναμε εισαγωγή από Κίνα, όλα εδώ. Υπήρχε μια μικρή προστιθέμενη αξία γύρω στο 20%. Επίσης κάνουμε τώρα εισαγωγή ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα η Ελλάδα δεν βάζει ούτε μία βίδα. Θα φέρνει εισαγωγή είτε ένα Tesla αμερικάνικο, είτε ένα κινέζικο, ή κάνουμε ψυγεία. Το ψυγείο, ξέρετε, που το αντικαταστήσαμε πρόσφατα, υπήρχε ένα πρόγραμμα αντικατάστασης ψυγείων. Το ψυγείο καταναλώνει μόνο το 5% του ρεύματος του σπιτιού μας. Και εγώ το έχω γράψει, έχω αρθρογραφήσει. Λέω, ρε παιδιά, γιατί σε όλους μας αρέσει να έχουμε ένα καινούργιο ψυγείο και να το έχουμε πάρει με επιδότηση. Αλλά από πλευράς περιβάλλοντος είναι πολύ πιο συμφέρον αντί να έχεις ένα καινούργιο ψυγείο που την κατανάλωση του 5% θα την κάνει, ας πούμε, 2,5% να μειωθεί και με τα ίδια περίπου χρήματα της επιδότησης να βάλεις έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα που τον κατασκευάζουν Έλληνες. Ενώ το ψυγείο το κατασκευάζουν Γερμανία κλπ. Όλα αυτά οδηγούν σε αυτό που είπαμε. Δηλαδή να δούμε μια πράσινη μετάβαση made in Greece. Και λέμε τώρα τους ηλιακούς. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο ηλιακή θερμοσύμφωνα. Θα σας πω κάτι. Η Ελλάδα έχει μία από τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου στην κατασκευή βιομηχανικών μπαταριών. Είναι η γνωστή εταιρεία Sunlight.
Ο Γερμανός.
Έχουμε μία από τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου στην κατασκευή μονάδων που δεν επιτρέπουν τις αυξομοιώσεις τάσεων. Πάρα πολύ σοβαρά, από Άλεξη Κέρα μέχρι οτιδήποτε άλλο.
Συγχωρεμένος ο Αποστολίδης.
Ακριβώς. Ο Αποστολίδης. Αν επισκεφθεί κανείς, εγώ έχω επισκεφθεί την εγκατάσταση, είναι υπέροχο.
Έχουμε πάει στη ΡΕΙΚΑΠ και εμείς.
Είσαι περήφανος. Η ΡΕΙΚΑΠ μας κάνει περήφανο, όπως και η Sunlight. Έχουμε από τις καλύτερες βιομηχανίες στην κατασκευή χαλίβδινων σωλήνων, που τώρα τις χρησιμοποιούμε για τη μεταφορά φυσικού αερίου, αλλά τα δίκτυα φυσικού αερίου αύριο θα χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν υδρογόνο. Και το υδρογόνο είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Έχουμε από τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου στην κατασκευή ηλεκτρικών καλωδίων. Έχουμε μια καλή.
Βιοχάλκο και τέτοια, αυτά λέτε.
Βιοχάλκο κλπ. Ο όμιλος βιοχάλκο είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση κορυφαίου παίχτη παγκοσμίως. Ξέρετε, η κάθε εταιρεία από αυτές που ονοματίσαμε κάνει τη δουλειά της μόνη της. Και την κάνει πολύ καλά, κάνει εξαγωγές κλπ. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, η πολιτεία, τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, αν θέλετε, να συμφωνήσουμε σε μια εθνική στρατηγική ώστε αυτές τις εταιρείες, από τη μια να τις βοηθήσουμε πολύ περισσότερο με διάφορα εργαλεία που μας δίνει τη δυνατότητα η Ευρώπη και κυρίως να διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική ώστε όλοι τους να αισθανθούν ότι υπηρετούν το όραμα μιας Ελλάδας του 2030. Και ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, μπορούμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Αυτό που σας προανέφερα, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις εταιρείες, οι εργαζόμενοι, οι επιστήμονες κλπ, ό,τι έχουν κάνει το έχουν καταφέρει μόνοι τους. Φανταστείτε τώρα ένα σύγχρονο κράτος, αν κάποια στιγμή καταφέρουμε να γίνουμε σύγχρονο κράτος, να τους βοηθήσει κιόλας να διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική. Σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Δανός, η Δανία, γιατί προωθεί παντού τα αιωλικά της? Η Δανία έχει γεμίσει τον πλανήτη με τις ανεμογεννήτριες. Εμείς να γεμίσουμε την Ευρώπη με τα προϊόντα που κατασκευάζουμε εμείς. Ξεχάσαμε κάτι πολύ σημαντικό να σας πω. Η Ελλάδα έχει πολύ καλές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα θερμομόνωσης. Γιατί πάντα λέμε τι παράγει, αλλά η θερμομόνωση, η μόνωση, δηλαδή η εξοικονόμηση ενέργειας, είναι εξίσου σοβαρή με την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν, το φωνάζω εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν ακούει κανείς. Ελπίζω κάποια στιγμή, τώρα επειδή θα έχουμε και εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ναι, είσαστε, κατεβαίνετε με το Πασόκ στο Ευρωκοινοβούλιο. Πέστε μας λίγο, δηλαδή θέλω να πω, το βλέπετε αυτό σαν ένα μεγάλο project δικό σας στην Ευρωβουλή?
Έτσι, αυτό το βλέπω σαν ένα όραμα για την Ελλάδα του 2030. Δηλαδή, ένας ευρωβουλευτής που καταλαβαίνει και ξέρει τι θέλει. Δηλαδή, από τη μια να καταλαβαίνεις και επιστημονικά τι είναι το θέμα. Να θέλεις να βοηθήσεις και να μπορείς και να το κάνεις. Δηλαδή, να έχεις και την εμπειρία κλπ. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα να πάρει ένα δρόμο ανάπτυξης πραγματικά θα μας μετατρέψει από μια χώρα που μόνο εισάγουμε και καταναλώνουμε, γιατί λίγο πολύ αυτό είμαστε τώρα, ακόμη και αγροτικά προϊόντα τα εισάγουμε τα περισσότερα, να γίνουμε μια χώρα που παράγει και εξάγει. Θέλω να σας πείσω και να πείσω και τους ακροατές μας ότι αυτό δεν είναι άπιαστο όνειρο. Αυτό που λείπει μόνο είναι η πολιτική βούληση και η εθνική στρατηγική. Κάποιος αυτούς τους ανθρώπους που προαναφέραμε να τους μαζέψει σε ένα τραπέζι και να τους πει «Ελάτε εδώ, πείτε μου τι θέλετε».
Βοήθησέ μας να χαράξουμε πορεία. Δηλαδή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και εγώ, αν με τιμήσουν οι πολίτες και εκλεγώ στο Ευρωκοινοβούλιο, ένα από τους δύο πολύ μεγάλους στόχους μου θα είναι αυτός. Να βοηθήσω την πατρίδα μου να δημορφώσει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο προς την πράσινη μετάβαση, αλλά με προστιθέμενη αξία ελληνική. Σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πρόσφατα είχαμε τις εξεγέρσεις των αγροτών. Οι αγρότες, γιατί εξεγέρθηκαν και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη? Διότι οι κυβερνήσεις πήραν κάποιες αποφάσεις που ουσιαστικά μειώνουν κατά 50% το εισόδημα του αγρότη και δεν είχαν προβλέψει κύριοι καμία ενίσχυση οικονομική. Πώς θα ζήσει ο αγρότης? Δεν είναι παράλογοι οι αγρότες που γέμισαν τις πλατείες στις Βρυξέλλες και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή εδώ στην Ελλάδα. Άρα θέλουμε πράσινη μετάβαση, αλλά με σεβασμό στον άνθρωπο και τις κοινωνίες και κυρίως με νου και γνώση που να καταλαβαίνουμε τι συμφέρει ιδιαίτερα και την Ελλάδα. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε με αφέλεια σε αυτά τα πράγματα. Κύριε Παπαδόπουλε, όλα τα κράτη κοιτάνε και το εθνικό τους συμφέρον. Η Γερμανία κοιτάνε τα ψηφιακά και τα ηλεκτρονικά τους. Οι Δανείοι κοιτάνε τις ανεμογεννήτριες. Οι Γάλλοι κοιτάνε τα πυρηνικά τους. Εμείς, έχετε καταλάβει να κοιτάμε κάτι? Δεν κοιτάμε τίποτε. Άρα αυτό είναι τεράστιο θέμα που μπορούμε και πρέπει να το ανοίξουμε και εγώ τουλάχιστον φιλοδοξώ να βοηθήσω πολύ.
Και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, και τα κόμματα να έχουν ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να συνεργαστούν, να φτιάξουν μια στρατηγική. Γιατί τα κόμματα βλέπω να μαλώνουν κάθε μέρα για θέματα τα οποία είναι σχεδόν ανούσια, παλιά. Μπροστά μας έχουμε όμως μεγάλα διέξοδα τα οποία δεν τα αγγίζουμε. Εκτός από αυτό της πράσινης ανάπτυξης, έχουμε, ας πούμε, το τεράστιο πρόβλημα των γεννήσεων στη χώρα.
Το δημογραφικό, το μεταναστευτικό. Η ψηφιακή μετάφραση. Τα μεγάλα. Και βέβαια ο γείτονάς μας η Τουρκία, που είναι το μεγάλο θέμα. Αλλά...
Η γύρανση του πληθυσμού.
Ακριβώς. Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα πρέπει όλα αυτά να τα συναθρήσουμε σε μια εθνική στρατηγική. Εγώ το ονομάζω η νέα μεγάλη ιδέα της Ελλάδας του 2030. Και επειδή έχει περάσει μεν χρόνος, αλλά έχουμε ακόμη μπροστά μας άλλα 6-7 χρόνια που μπορούμε να το κάνουμε. Και να σας πω και ένα τελευταίο που έχει τη δική του σημασία. Ξέρετε, αυτό το διάστημα, εδώ και 3 χρόνια περίπου, και για τα επόμενα άλλα 4-5 χρόνια, η Ελλάδα, η κυβέρνηση της Ελλάδας, θα διαχειριστεί 100 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Κύριε Παπαδόπουλε, 100 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 6-7 χρόνια δεν πρόκειται ποτέ να τα ξαναέχει η Ελλάδα. Είναι λοιπόν άδικο για τη χώρα, για την κοινωνία μας, για την πατρίδα μας, αυτά τώρα να τα δίνουμε από εδώ και εκεί σε διάφορα ΠΑΣ και λοιπά μόνο, χρειάζονται και αυτά για την καθημερινότητα, αλλά πρέπει να έχουμε και μεγάλους εθνικούς στόχους, γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα, δεν πρόκειται ποτέ να μας ξαναδοθεί μια τέτοια ευκαιρία. Νομίζω λοιπόν ότι έχει πρώτο χρέος η κυβέρνηση και δεύτερο χρέος το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, να βοηθήσουμε, ξέρετε, όπως ας πούμε στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική εθνικής άμυνας, έχουμε σταθερές, ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση, ακολουθούνται κάποιες...
Υπάρχει ένα κονσένσους.
Έτσι, υπάρχει ένα κονσένσους. Να το κάνουμε και στα θέματα της κλιματικής μετάβασης, της ενεργειακής μετάβασης. Α, και να σας πω εδώ και ένα τελευταίο για αυτά που συζητούμε τώρα. Σας θυμίζω ότι η Ευρώπη, με το που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βρέθηκε ξαφνικά στον αέρα, δεν είχαμε πετρέλαιο, δεν είχαμε φυσικό αέριο κλπ. Και αρχίσαμε να αγοράζουμε από όπου μπορούσαμε. Ξέρετε πόσα χρήματα δαπάνησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυτόν τον 1,5 χρόνο για να αγοράσουμε πανάκριβο πια φυσικό αέριο? 600 δισεκατομμύρια ευρώ. 600. Φανταστείτε αυτά τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ που πήγαν στις τσέπες του Καταρινού, του Αλγερινού, του Αζερμπαϊτζανού, του Αζέρου, των Αμερικάνων, της ΗΠΑ, του Πούτιν, γιατί με έμεσο τρόπο πέραν από εδώ. Φανταστείτε αυτά τα 600 δις να τα επενδύαμε ως Ευρώπη και ως κυβερνήσεις στο να δημιουργήσουμε ανθεκτικότερες οικονομίες. Τα λέω με ένα πάθος αυτά και μερικές φορές παρασύρωμαι, αλλά επειδή μπροστά μας έχουμε ευκαιρίες που φοβάμαι πάρα πολύ ότι επειδή τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολο το επόμενο διάστημα. Είτε βγει ο Τραμπ, είτε δεν βγει, η Ευρώπη θα είναι μόνη της. Τώρα που γίνεται η ψηφιακή μετάβαση, η Ευρώπη, ξέρετε, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε 15 ψηφιακές πλατφόρμες παγκόσμιας εμβέλειας. Από τις 15, ούτε μία δεν είναι ευρωπαϊκή. Έχουμε τώρα, λέμε να κάνουμε πράσινη μετάβαση και καλά κάνουμε. Ξέρουμε όμως ότι όλα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι όλα τα εισάγουμε από την Κίνα. Και αν αύριο με την Κίνα έχουμε έναν εμπορικό πόλεμο, λέω εγώ, μετά από 5 χρόνια Ευρώπης-Κίνας. Και όλα αυτά οδηγούν σε κάτι που, αν το θέλετε, είναι για μένα τουλάχιστον έτσι, σε μια πιθανή θέση στο Ευρωκοινοβούλιο, θα είναι ένας δεύτερος στόχος. Εκτός από αυτό που πρέπει να κάνουμε για την πατρίδα μας, να υπηρετήσουμε και τον μεγάλο στόχο της Ευρώπης για στρατηγική αυτονομία. Η Ευρώπη πια πρέπει να καταλάβει ότι πρώτον δεν υπάρχει πια το φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο, δεν υπάρχουν οι σχέσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας με την Κίνα για εξαγωγές και πιθανά να μην υπάρχει και η ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα άμυνας και ασφάλειας. Εάν αυτά τα χωνέψουμε, τα χωνέψουν οι κυβερνήσεις και τα χωνέψουν και οι ευρωβουλευτές, έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας, αλλά μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά όταν πηγαίνεις χαροπά με τον τάδε που είναι προσφυλής στους πολίτες και εκλέγεται ή με κυβερνήσεις που θέλουν να χαϊδεύουν μόνο τα αυτιά, δεν γίνεται έτσι. Και πραγματικά σας λέω, επειδή ζούμε τώρα και εγώ και εσείς είμαστε σε μια εποχή γόνιμης δημιουργίας στη ζωή μας, να μην είμαστε μοιραίοι και άβουλοι, και να το κάνουν και οι κυβερνήσεις, να προσδιορίσουμε στόχους που να μας κάνουν αύριο, όταν θα βγούμε στη σύνταξη κλπ, να αισθανόμαστε ότι έχουμε συνεισφέρει ένα πετραδάκι σε ένα καλύτερο κόσμο.
Κύριε Μουνιάτη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.